Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Dekabr, dushanba, Pragadagi studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufi dasturimizda. Tahdid. Farg'onada militsiya xodimlariga to'pponcha o'qtalgan shaxs hibsga olindi. Yana Farg'ona. Marg'ulondagi Saxovat mahallasi ahli 3 kundan beri gaz va elektr yo'qligidan norozi bo'lib ko'chaga chiqyapti. Geografiya. Mahalliy jurnalist Marg'ulonda Saxovat degan mahalla borligidan xabarsizligini aytdi. Buyurtmami? Moskvada inson huquqlari memorial tashkiloti faoli Bahrom Hamroyevning mashinasi va o'zi hibsga olindi. Hojilar. Shu nomdagi Dushanbedagi oshxona va bir kontrabandachi uyidan 5000 dan ziyod ekstazi tabletkasi topildi. Ozod nazar. Axborot taqchilligi IShIDga olib boruvchi yo'l. Siyosatshunos Anvar Nazirov bilan suhbat. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa yangiliklar, mikrofon oldida Farrux Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya sudi islomiy terrorchilikka aloqadorlikda gumonlanayotgan o'zbekistonlik yigitni Toshkent tergov idoralariga topshirish haqida qaror chiqardi. Aryol viloyati sudi 30 yoshli Shahobiddin O'rinovni islomiy terrorchilikka moliyaviy ko'mak berganlikda aybdor deb topgani to'g'risida Rossiya bosh prokuraturasi xabar qilmoqda. Prokuraturaga tayanib berilayotgan xabarlarda aytilishicha, O'rinov 2009-yilda hali O'zbekistondaligi paytida tablighchilar tashkilotiga qo'shilgan, 2012-yilning martida esa Turkiston islomiy partiyasi tashkilotiga a'zo bo'lgan. Moskvaga kelgach 2012-yilning oktyabriga qadar Turkiston islomiy partiyasiga odam yollash va pul to'plash bilan shug'ullanib kelgan. Xabarda aytilishicha, apellyatsiya shikoyatlarida O'rinov va uning advokati hukmga e'tiroz bildirib, birinchi instansiya sudi jinoyat protsessual qonunchiligini buzganini iddao qilishgan, lekin Aryol viloyati sudi 2015-yilning 25-avgustida chiqarilgan qarorini o'zgarishsiz qoldirgan. Toshkent shahar hokimiyati poytaxtliklarga yangi yil bayramini uylarida kutishni tavsiya qilmoqda, lekin restoranlarda bayram tantanalarini o'tkazishga taqiq joriy etilmaganini aytishmoqda rasmiylar. Yarim rasmiy nashrlarning Toshkent hokimiyatiga tayanib xabar qilishicha, 31 dekabr kuni Toshkent shahridagi restoran va boshqa ko'ngilochar muassasalarda o'tkazilishi belgilangan marosimlarga taqiq joriy etilmagan. O'tgan hafta matbuotda yangi yil kechasi restoran va kafelarni yopish to'g'risida yozma buyruq berilganiga oid xabarlar paydo bo'lgan edi. Hokimiyat vakillari bu xabarni inkor etish bilan birgalikda yangi yil bayrami mamlakatimizda oila davrasida nishonlanishini esdan chiqarmaslik lozim va albatta yangi yilni uyda kutib olgan yaxshiroq deya ta'kidlashgan. Toshkent ma'muriyati og'zaki tarzda berilayotgan tavsiyadan maqsad poytaxtliklarning bayramni yaxshi kayfiyatda o'tkazishlarini ko'zlashini qayd etishgan. O'zbekistonda davlat idoralarining fuqarolar kundalik hayotiga aralashuvi odatiy holga aylangan. Mobil aloqa operatorlari yangi yil bayrami arafasida telefon aloqasining uzluksiz ishlashini ta'minlash uchun tegishli choralarni ko'rish bo'yicha buyruq berildi. Axborot texnologiyalarini rivojlantirish va kommunikatsiya vazirligi e'lon qilgan bildirishnomada yangi yil bayrami arafasida millionlab abonentlar qarindoshlari va yaqinlarini tabriklab qo'ng'iroq qilishi va SMS xabarlarini yo'llashi hamda internetdan faol foydalanishi bois aloqa tarmoqlariga bosim kuchayadi deya qayd etilgan. Qaydish joiz, O'zbekistonda nafaqat bayram kunlari, umuman olganda mobil aloqa sifati sezilarli pasayganini kuzatish mumkin. Mobil aloqa mutaxassislari buni O'zbekistonda ayniqsa qish mavsumida elektr quvvati taqchilligi avj olishi oqibatida signal uzatuvchi antenna stansiyalarining uzilishlari bilan bog'laydi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Moskva bilan Ostona o'rtasidagi munosabatlarni yuqori baholashini bildirdi. 21 dekabr kuni Ostona Yevropa ittifoqi bilan aloqalarni yaqinlashtirish bitimini imzolashidan bir necha soat oldin Moskvada Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev bilan uchrashgan Putin, siyosatlarimizni uyg'unlashtirish ustida ishlashni davom ettiryapmiz. Bu esa muqarrar ijobiy samaraga olib keladi deya ta'kidladi Putin. Qozog'iston Moskva yetakchiligidagi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi tashkilotining asosiy ishtirokchilaridan biridir. Putinning Nazarboyev bilan uchrashuvi Yevropa ittifoqining tashqi siyosat masalalari bo'yicha komissari Frederika Mogherinining Ostonaga tashrifidan bir necha soat oldin bo'lib o'tdi. Mogherini Ostonada Yevropa ittifoqi va Qozog'iston o'rtasida sheriklik va hamkorlikni kengaytirish kelishuvini imzolash marosimida qatnashadi.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Kunning ba'zi voqealarini batafsil yoritishga o'tamiz. Ozodlikning Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasidagi manbasining ma'lum qilishicha 18 dekabr kuni Farg'ona shahrida militsiya xodimlariga to'pponcha o'qtalgan shaxs hibsga olingan. Muxbirimiz o'rganda tafsilotlarni.
Ozodlik manbalariga ko'ra, hodisa o'tgan juma kuni Farg'ona viloyati Treniyasi qarshisida kechki soat 5-6lar atrofida ro'y bergan. Surishtiruvda ushlangan shaxs Niva avtomashinasidan tushib kelib, Farg'ona viloyati televideniyasi oldiga borgan. U yerda xizmat olib boruvchi yashil xizmat kiyimidagi militsionerlarni haqorat qilib so'ka boshlagan deya hikoya qildi Ozodlik manbasi. U militsionerlarga qarata yonida bo'lgan o'qotar pistoletini ko'rsatib, "Senlarni hammangni otish kerak" deya haqoratomuz so'zlarni aytib, o'zi boshqarib kelgan avtomashinasiga o'tirib qochib ketgan. Ozodlik manbasining ilova qilishicha, Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi qo'riqlash xizmat xodimlari ularga to'pponcha bilan tahdid qilgan shaxsga qarshilik ko'rsatishmagan. Ushlash choralarini ko'rishmagan aqlsiz militsiya xodimlari jimgina qarab turaverishgan. Xizmat vazifalarini bilishmagan, dedi Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasidagi Ozodlik manbasi. Uning so'zlariga ko'ra, militsiya xodimlari qurolli shaxsning avtomashinasini rangini eslab qolganlar va jinoyatchini yo'l patrul xizmati xodimlari ushlashgan. Ozodlikning ichki ishlar boshqarmasidagi yana bir manbasi qo'lga olingan shaxs mast holatida bo'lganini aytdi. O'sha kunning o'zidayoq ushlashdi. Yigit mast holatida ekan, ushlash chog'ida yonidan pistolet topilmadi, dedi militsiya zobiti. U hozirda tergov ishlari boshlanganini ma'lum qildi. Ozodlik manbasining ma'lum qilishicha, yoshi 35-40larda bo'lgan bu shaxs tojik millatiga mansub O'zbekiston fuqarosidir. Ichki ishlar xodimlariga ko'ra, ismi oshkor etilmayotgan mazkur shaxsga o'qotar qurol olib yurish, saqlash ayblovi qo'yilishi mumkin. Ozodlik manbalaridan biri militsiya xodimlariga to'pponcha o'qtalgan shaxsni jinoyatga undagan motivlar noma'lum ekanini bildirdi. Farg'ona viloyati televideniyasining Ozodlik bog'langan xodimlari o'tgan juma oqshomida yuz bergan hodisadan bexabar ekanliklarini aytishdi.
18-dekabr kuni Farg'onada yuz bergan g'alati voqea tafsilotlari edi. Yana Farg'onada qolamiz. Marg'ulon shahridagi Saxovat mahallasi aholisi 3 kundan beri tabiiy gaz va elektr energiyasi yo'qligidan norozi bo'lib, har kuni ko'chaga chiqyapti. Hokimlik va mutasaddi tashkilot vakillari norozi aholiga muammoni hal qilishga va'da beryapti, biroq gaz idorasi mas'ullariga ko'ra, tabiiy gaz bosimining pastligi bois aholini uzluksiz gaz bilan ta'minlashning imkoni bo'lmayapti. Marg'ulonning Saxovat mahallasidagi vaziyatni muxbirimiz o'rgandi.
Marg'ulonning Saxovat mahallasida joylashgan eski ipakchilik kombinati hududidagi ko'p qavatli uylarda yashovchi aholi gaz va elektr taqchilligidan norozi bo'lib, 19-dekabrdan buyon har kuni to'planib ko'chaga chiqyapti. Marg'ulondagi manbalardan olingan ma'lumotga ko'ra, qo'shni Qirguli mavzesi aholisi juma kuni ko'chaga chiqqani natijasida gaz bilan ta'minlangani voqeasidan ilhomlanib, marg'ulonliklar ham norozilik bildirishga qaror qilishgan.
Ipakchilik kombinati hududida odamlar shanbadan beri ko'chalarni to'ldirib o'tirib olyapti. Saxovat va Guliston mahallalari fuqarolari chiqqan. Bu joylarda asosan ko'p qavatli uylar joylashgan. Svet bilan gaz o'chirilishi joniga tekkan odamlar ko'chaga chiqishga majbur bo'lishdi. Ular Qirgulida odamlar gaz bilan ta'minlanganini eshitib, qo'rqmasdan ko'chaga chiqishdi,
dedi Ozodlikka voqea tafsilotlaridan xabardor Marg'ilondagi manba ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Ko'chaga chiqqan norozilar soni 150dan 200gacha ekani aytilyapti. Marg'ilon huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, ko'chaga chiqqan norozilar asosan ayollardan iborat. Mazkur idoradagi manba ma'lumotiga ko'ra, shanba kuni norozi ayollar oldiga Marg'ilon shahar hokimligi vakillari va mutasaddi tashkilotlar xodimlari borib, vaziyatni o'nglashni va'da qilib, odamlarni uylariga tarqatishga muvaffaq bo'lgan. Biroq manbaning aytishicha, yakshanba kuni ham gaz o'chib qolgach, marg'ilonliklar yana ko'chaga chiqishgan.
Gaz va elektr idorasi shanba kuni vaziyatni yaxshilashga harakat qilishdi, biroq gaz davleniyasi past bo'lgani uchun gaz bilan uzluksiz ta'minlash imkoni bo'lmayapti. Bugun dushanba kuni ham gaz o'chib qolgach, yana ko'chaga chiqishibdi,
dedi huquq-tartibot idoralaridagi manba. Marg'ilon shahar hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, hokimlik, Milliy xavfsizlik xizmati, militsiya va mutasaddi tashkilotlar vakillaridan iborat maxsus guruh 21 dekabr kuni ham Saxovat mahallasiga borib, norozi ayollar bilan uchrashib, ular orasida tashviqot, targ'ibot ishlarini o'tkazgan.
Viloyat hokimi ham keldi, viloyat prokurori ham kelib ketdi. Bugun Marg'ilon hokimligidan borib, Saxovatdagi ayollar bilan uchrashib, ularga boshqa ko'chaga chiqmaslik haqida ta'kidlandi. Ayollarning hammasiga tushuntirildi,
dedi hokimlik xodimi. Marg'ilondan olingan so'nggi ma'lumotga ko'ra, maqola hozirlanayotgan 21 dekabr kechki soat 7:00 ham gaz muammosi hal bo'lmagani va odamlar hanuz ko'chada qolayotgani bois, gaz idorasi, Milliy xavfsizlik xizmati va militsiya xodimlaridan iborat maxsus guruh Saxovat mahallasiga borishgan. Marg'ilonliklarning noroziligidan bir kun avval, 18 dekabr oqshomida Farg'ona shahrining Qirguli mavzesida ko'p qavatli uylarda yashovchi 200 ga yaqin odam gaz yo'qligidan norozilik bildirib, ko'chaga chiqib, Marg'ilon avtomobil yo'lini bir soat davomida to'sib turishdi. Militsiya va hokimiyat rasmiylari norozilar yoniga kelib, gaz balonlari berilishini va'da qilganidan so'ng olomon uylariga qaytdi. O'zbekistonda gaz va elektr taqchilligiga qarshi aholining norozilik chiqishlari joriy yilda birinchi marta kuzatilayotgani yo'q. Joriy yil yanvarida Navoiy viloyati Xotirchi tumani Mirzo Ulug'bek dehqon fermerlar uyushmasi hududida yashovchi 50 ga yaqin ayol elektr energiyasi taqchilligidan norozilik bildirib, Xotirchi Zarafshon yo'lini to'sib qo'ydi. Xotirchilik manbalariga ko'ra, tuman hokimi voqea joyiga kelib, chiroqni o'chirmaslikka va'da bergach, norozi ayollar tarqalgan. So'nggi 10 yildan ziyod vaqt davomida O'zbekistonning deyarli barcha hududida tabiiy gaz va elektr taqchilligi muntazam kuzatilmoqda. Ayrim qishloqlarda kuniga 20-22 soat davomida chiroq va gaz o'chirilyapti.
Shu joyda eslatib o'tay, saytimizda ozodlik.org saytida Marg'ilon shahridagi Saxovat mahallasi aholisining aksiyasidan olingan suratlarni e'lon qilganmiz. Marhamat, agar imkoningiz bo'lsa, saytimizga kiring. Demak, Saxovat mahallasi, davom etamiz mavzuni. Saxovat mahallasi aholisi 3 kundan beri tabiiy gaz va elektr yo'qligidan norozi bo'lib, ko'chaga chiqayotgani to'g'risidagi xabar yetib kelganidan so'ng shahardagi vaziyat, xususan gaz va elektr energiyasi ta'minoti bilan bog'liq vaziyat to'g'risida aytib berishini so'rab, mahalliy jurnalistlardan biriga murojaat qildik. Salom opa, siz Farg'ona shahrida yashaysizmi yo Marg'ilondami?
Marg'ilonda yashayman.
Sizning uyingizda gaz, svet bormi, yo'qmi, elektr quvvati?
Biz hozirgi kunda hali nima deydi, texnika rivojlanayotgan asrda yashayapmiz deb yangilikka doim dollarimiz intiladi. O'sha quyosh batareyasidan foydalanamiz, smart materialni o'rnatganmizda ashtab foydalanyapmiz. O'yini imkoniyatlari juda kichik, o'shuning uchun devlat o'zi muammo yo'lda degan bo'ladi. O'shundan foydalanyapmiz, hamma narsa joyida.
Ha, demak, davlatdan sizlarga gaz berilishini, elektr quvvati berilishini hojati yo'q, ha?
Yo'q, hojati yo'q. Yaxshi narsadan. O'sha juda nihoyatda haligi nima deydi? Yuzlab ekan, o'shundan foydalanyapsiz, yaxshi.
Ha, yaxshi ekan. Ha, o'zi umuman mahallada bormi gaz bilan svet?
Mahallada bor. Mahallamizda o'sha gaz hozircha bor, endi bali katta miqdorda bor, lekin nimani xonadonlarni isitish uchun yetarli darajada o'sha domdagi nimadan yaxshi normalniy tarzda nima yonyapti.
Chiroq o'chmaydi mahallada?
Yo'q, o'chadi haligi vaqti bilan o'chadida, bo'lmaydi. Vaqti bilan, soati bilan o'sha berilgan grafikda o'chadi, keyin qolgan paytda yonib turadi grafik asosida.
Sizlar mahallalarda bir sutkada necha soat berilyapti svet?
Svet?
Ha.
Ha, yaxshi ekan.
А нимаси Марғулон Саховат маҳалласи узоқми сизларга? Йўқ,
Саховат маҳалласи эмас. Кетам билмайман, чунки ҳалига нима кетра Фарғонада бўлганим учун у томонларни кетам билмайман-да. Доим ирашда Фарғонада бўлганим учун у томонларни билмайман. Фарғона тарафларни сўрасангиз, бошлайди.
Фарғона. Саховат маҳалласида бугун мухбиримиз ўрганяпти, Саховат маҳалласини аҳолиси бир норозилик билдирибди-да, шу электр қуввати билан газ йўқлиги учун. Шунинг учун сўраётдим.
Саховат маҳалласида
йўқ. Фарғонани Киргулисида жума куни ўзимиз хабар бердик, милиция ҳам тасдиқлади. Ўша ҳозир мен сизга айтаман. Киргулини Марғулон кўчасида бир-икки домми одамлари чиқиб, бир ўзларини айтишча 1-200 га яқин одам чиқиб, автомобиль йўлини тосиб қўйибди жума куни кечки пайт. Кейин эне милисиялар келиб, уларни уйга тарқатган. Киргулида шу қадар газ билан свет йўқми? Алло. Марғулонлик журналист аёл билан суҳбатлашдик. Oldimizdagi mavzular: buyurtmami Moskvada inson huquqlari memorial tashkiloti faoli Bahrom Hamroyevning mashinasi va o'zi hibsga olindi. Hojilar Shunomdagi Dushanbedagi oshxona va bir kontrabandachi uyidan 5000 dan ziyod ekstazi tabletkasi topildi. Yordam inson huquqlari himoyasi tashkiloti raisi memorial tashkiloti faoli Bahrom Hamroyev Moskva oblastining Sergiyev Posad shahri yonidan o'tuvchi trassada hibsga olindi. Politsiya bo'limida qolayotgan huquq himoyachisi Kirov shahriga Markaziy Osiyolik siyosiy mahbuslar himoyasi bilan bog'liq anjumanga ketayotganida avtomobil nazorati xodimlari tomonidan to'xtatildi. Mashinasi musodara qilingani va o'zi 15 sutkaga qamoqqa olinishi mumkinligini ozodlikka xabar qilgan Bahrom Hamroyev qo'lga olinishini maxsus xizmatlarning buyurtmasi ekanini taxmin qilmoqda. Moskvada huquq himoyachisi hibsga olinishi bilan bog'liq vaziyatni muxbirimiz Umidbek kuzatmoqda.
Yakshanba 20-dekabr kunduzgi soat 3:00 Palmaskovning Sergiyev Posad tumanida yo'l patrul xizmati tomonidan to'xtatilgan Yordam inson huquqlari himoyasi tashkiloti raisi Bahrom Hamroyev sud qarori bilan 15 sutkaga qamoqqa olinishi mumkinligi ma'lum bo'ldi. Hozirda himoyachi Pushkina politsiya bo'linmasiga olib kelindi. Ozodlik bilan suhbatda u politsiyachilar to'xtatilishini, haydovchilik guvohnomasi bekor qilingani to'g'risida sud qarori borligi bilan izohlayotganini tushuntirdi.
Hozir men Pushkina shahriga olib kelishdi. GAI xodimlarini binosidaman. Hozir kutyapman hujjatlarni, ular yozib tayyorlamoqchi va keyinchalik yana ish olib boriladi. Kecha to'xtatganga ham aytdim, men pora bermayman. Keyin bitta GAI xodimi, men sudyadan iltimos qilib so'rayman, sizni 15 sutkaga qamashlarini so'rayman, talab qilaman degan edi. Men aytgan so'zim yomon gap emas bu. Menga aytinglar, meni qaysi administrativ xato qilganman yoki qanaqa men hujjatim joyda emasmi? Nima maqsad? Haydovchilik guvohnomangiz yana bekor qilingan. Va siz haydab yuribsiz. Faqat shu haydaganingiz uchun bu yo 300 ming shtraf yoki 15 sutkaga.
Dedi Bahrom Hamroyev. Suhbatdosh keyinroq sud uning eski yashash manzili bo'yicha o'tkazilgani va u haqda unga xabar berilmaganini aniqlagan. Bahrom Hamroyev politsiyachilar tomonidan to'xtatilishining boshqa sabablari bo'lishi mumkinligini aytadi.
Kirov shahriga ish safari bilan ketayotgan edim. Kirov shahrining o'zida konferensiya o'tish kerak edi Timur Tursunovni himoyasi uchun. Ya'ni Timur Tursunovni tarixi bor. Press konferensiya bo'lishi kerak edi. U to'xtatildi. Timur Tursunov masalasi O'zbekiston uchun jiddiy masala. Bu masalasida yana bir nechta siyosiy mahbuslar hayoti haqida qiziqib borishimni maqsad qilib yo'lga chiqdim. GAI xodimlari hozir bu umuman meni ishimni ko'rib chiqib, menimcha bular o'zlarini xatolari, sud qarorlari xatolari borligini inobatga olib, hozir butun materiallarga va bu materiallarni bekor qilyapti. Hozir Temir Tursunovni ishi yana tergov ishlari yopilib, sudga oshdi. Yana birinchi sud bo'lib o'tdi. Shunda sudda so'ragan, uni O'zbekistondagi familiyasini so'rasa, yo'q, men Rossiya fuqarosi Temur Tursunov bo'laman deganda, sudya ishni shundoq yopib boshqa kunga ko'chirdi, ko'rib chiqishdi. Tamom. Hozir hech narsa bo'layotgani emas,
dedi huquq faoli. Hozirda memorial tashkiloti o'z xodimi himoyasiga katta kuch tashlagani va Hamroyevning hibsga olinishi sabablarini tushuntirish talabi bilan hukumat idoralariga murojaat qilgan. Eslatish joizki, aynan memorial va bevosita Bahrom Hamroyevning xatti-harakatlari tufayli O'zbekistonga ota-onasini ko'rib borib, bir oyga dom-daraksiz yo'qolgan Kirovlik imom Timur Tursunov esa mahalliy xavfsizlik xizmati yerto'lasidan chiqqan. 90-chi yillardan buyon Rossiyada yashab kelayotgan va allaqachon fuqarolik olgan Timur Tursunov hozirda O'zbekistonda Rossiya foydasiga josuslikda hamda ekstremistik adabiyot saqlaganlikda ayblanmoqda. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, muftiy Tursunovga 20 yilgacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Ahrom Hamroyev bundan oldin ham politsiya va FSB bosimiga bir necha bor uchragani to'g'risida Ozodlik xabar bergan. Xususan 2011 yilning 7 dekabrida Ozodlik muxbiri ko'z oldida huquqmoyachisi 2 nafar FSBchi tomonidan qattiq kaltaklangan edi. O'sha yilning iyun boshlarida Hamroyev noma'lum kimsalar hujumiga uchragan va qattiq jarohatlar bilan shifoxonaga olib ketilgandi. 2014 yilning oktyabrida Vladimir viloyatida O'zbekistonda qidiruvda bo'lgan Hamidullo Akbarovni o'g'irlab ketayotganlar ortidan quvib borayotgan Bahrom Hamroyev mahalliy yo'l politsiyachilari tomonidan to'xtatilib, bo'limga olib ketilgan edi. Ozodlik Bahrom Hamroyevning Moskvada hibs etilishi bilan bog'liq vaziyatni kuzatib boradi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Navbat Afg'onistonga. Bu mamlakatdagi ichki qochqinlar, soni so'nggi bir yil ichida 5 barobarga oshgan deb xabar qiladi Kobuldagi muxbirimiz. So'nggi oylar davomida mamlakat shimolida yuz bergan janglar tufayli o'zbek qochqinlari miqdori ham keskin ko'paygan. Tafsilotlar bilan Olim Cho'xchan.
Afg'oniston Inson huquqlari mustaqil komissiyasi mamlakat bo'ylab ichki qochqinlar ahvoli borasida yangi bir hisobot tarqatdi. Ushbu hisobotda joriy yilda ichki qochqinlar mizoni kutilmagan darajada oshgani ta'kidlanadi. Afg'onistonning Inson huquqlari mustaqil komissiyasi boshlig'i doktor Simo Samar poytaxt Kobulda xabarchilar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida so'nggi oylarda yuz bergan urushlar oqibatida mamlakat bo'ylab ichki qochqinlar soni 1.5 million kishiga yetganini ma'lum qildi. Xonim Samar davlatning tegishli idoralaridan mazkur qochqinlarning kundalik muammolarini bartaraf etishlarini so'radi.
Davlat Afg'oniston va degan nihodhoyi ke darobita bo bejo shuday dakhili.
Keyingi oylarda Afg'onistonning shimol viloyatlarida davlat kuchlari bilan jangari toliblar o'rtasida yuz bergan to'xtovsiz urushlar hamda qator tumanlarni jangarilar qo'liga o'tishi oqibatida yuzlab mahalliy o'zbek oilalar o'z uy joylarini tark etishlikka majbur bo'lganlar. Ularning katta qismi viloyatlar markazlariga borib joylashganlar. Hozirgi kunda mazkur qochqinlarni og'ir ahvolda hayot kechirayotganliklari aytiladi. Poryo viloyatining Pashtunkot tumanidan viloyat markazi Maymana shahriga qochib kelgan o'zbek oilalar nochor bir vaziyatda kun kechirayotganliklaridan noliydilar. Ushbu qochqinlardan biri Oydin opa gapiradi.
Yerim o'lgan, o'g'lim o'lgan, sag'irdormiz, jabrdormiz, hech kas ko'yimiz yo'q, bizlar shurga tonishib ko'rmadik, shurga kerak o'rgan. Kalamshimizni bir foniki, biz bir foniki kelgan so'ng, jodirimiz sinolmay qo'y, xohish qilib kelibmiz, ko'mak qilinglar, bu xamillarimiz qoldi, hech nima biz nima bo'lmay olib chiqilmadi. Tolimlar keldi, chiqardi, o'ldiramiz, o'zi qo'shdi, qolganimiz qoldi. Bizlar baqa qochib keldik, qolganimiz qoldi, boy piyoda kelibmiz, ko'p pomili ko'rishgan bejoy bo'lgan, uni qishloq pomil, o'n qishloq pomil qochgan. Qochgani qochdi, o'lgani o'ldim. Qolganimiz alimdan darbadali xok va sar bo'lib qochib kelib biz qanday qilaylik.
Afg'oniston shimolida joylashgan Taxor viloyatining Darqat tumani bundan chamasi 2 oy oldin jangarilar ishg'oliga o'tgan edi. Asosan etnik o'zbeklar yashaydigan mazkur tuman aholisining ma'lum qismi Taxor markazi hamda boshqa bir qator viloyatlarga borib joylashganlar. Mavlaviy Muhibbulloh ham ana shu qochqinlardan biri. u davlatni Darqat tumanidan qochib chiqqanlarga yetarli yordamlar yetkazib bermaganini aytadi.
Shu avaralar bechoralarga ne sarponosi bor, xayma payma bergan yo'q, davlat nechta bir 3ta 4ta kampal bergan bir uyga, u bir uyga kam bo'lsa 10ta nufusi bor. 3 kampal nima bo'ladi unga? Bir xona bo'ladi. Xo'p, shu bachalar hammasi qochib degan shaqa ne dars bo'ldi, uni imtihon bo'ldi, shunday bo'ldi, hamma mayda bachalar shunda qochib ketgan va vaqiron ketdi, vaqt Taxorga, vaqt Badaxshon ketdi, har yoqqa qochib kelgan.
So'nggi bir yil davomida Afg'onistondan notinchliklar mizoni o'z avjiga chiqqan, to'qnashuvlar tufayli o'z uy-joylarini tark etgan minglab afg'onlar xorij yurtlar, jumladan Avropaga qarab yo'l olganlar. Ularning ma'lum qismi noqonuniy yo'llar orqali Almaniya, Daniya, Norvegiya, Shvetsiya kabi mamlakatlarga yetib borgan bo'lsalarda, ayrimlari Turkiya va Yunoniston daryosida g'arq bo'lib olamdan o'tganlar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Navbatdagi xabarimiz Tojikistondan. Bu mamlakat rasmiylariga ko'ra, Dushanbe shahridagi bozorlardan birida joylashgan hojiyon, ya'ni hojilar oshxonasi va bir kontrabandachi uyidan 5000 dan ziyod sintetik narkotik modda, ekstazi tabletkalari musodara qilingan. Bu miqdordagi ekstazining narxi mutaxassislarga ko'ra, qora bozorda eng kamida 80 ming dollarga teng. Tafsilotlar.
Tojikiston Respublikasi narkotiklar noqonuniy aylanmasiga qarshi kurashish agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, ushbu idora xodimlari tomonidan o'tkazilgan maxsus amaliyot chog'ida poytaxt Dushanbening Saxovat bozorida joylashgan Hojiyon, ya'ni hojilar oshxonasi va bir kontrabandachi uyidan 5415 dona sintetik narkotik modda ekstazi musodara qilingan. Agentlik so'zchisi Xushnud Rahmatullayev 21 dekabr kuni Ozodlik bilan suhbati chog'ida bu 2015 yilda Tojikistonda musodara qilingan eng yirik miqdordagi sintetik narkotik modda ekanini ma'lum qildi. Rahmatullayev so'zlariga ko'ra, agentlik xodimlari narkotik sotuvchini o'tgan juma kuni Saxovat bozoridagi oshxonada ekstazi sotayotgan paytda ushlashgan. Agentlik tergov ishlari olib borilayotgani tufayli qo'lga olingan shaxs ismini oshkor etmayotir. Xushnud Rahmatullayevning aytishicha, agentlik xodimlari 46 yoshli narkotik furushga o'zlarini ekstazi xaridorlari sifatida ko'rsatishgan. Keyinchalik narkotik furush uyi va avtomobilidan yana 2000 dona ekstazi tabletkalari musodara qilingan. Dushanbe shahri Rodaki tumanida istiqomat qilgan mazkur shaxs ekstazi tabletkalarini shaharning diskoteka va ko'ngilochar maskanlarida sotishni rejalashtirgani aytiladi. Unga nisbatan narkotik moddalarni saqlash, olib yurish va sotishga urinish ayblovi bilan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Agentlik xodimlariga ko'ra, 5000 dona ekstazi tabletkalarining mahalliy bozordagi qiymati eng oz 80 ming AQSh dollarini tashkil etadi.
Kunning xabarlari: Rossiya sudi islomiy terrorchilikka aloqadorlikda gumon qilinayotgan o'zbekistonlik yigitni O'zbekiston tergov idoralariga topshirish to'g'risida qaror qabul qildi. Aryol viloyati sudi 30 yoshli Shahobiddin O'rinovni islomiy terrorchilikka moliyaviy ko'mak berganlikda aybdor deb topgani to'g'risida Rossiya bosh prokuraturasi xabar qiladi. Toshkent shahar hokimiyati poytaxtliklarga yangi yil bayramini uylarida kutishni tavsiya qilmoqda, lekin restoranlarda bayram tantanalarini o'tkazishga taqiq joriy etilmaganini ta'kidlamoqda. Mobil aloqa operatorlari yangi yil bayrami arafasida telefon aloqasining uzluksiz ishlashini ta'minlash uchun tegishli choralarni ko'rish bo'yicha buyruq berildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Moskva bilan Ostona o'rtasidagi munosabatlarni yuqori baholadi. 21 oktyabr kuni Ostona Yevropa ittifoqi bilan aloqalarni yaqinlashtirish bitimini imzolashdan bir necha soat oldin Moskvada Qozog'iston prezidenti Nazarboyev bilan uchrashgan Putin, siyosatlarimizni uyg'unlashtirish ustida ishlashni davom ettiramiz deb bayonot berdi. Taliban jangarilari Afg'oniston janubidagi Xilmand viloyatida strategik ahamiyatga ega tumanlardan birini egallab oldi. Qirg'izistonning Talas viloyatida ayrim ota-onalar farzandlarini emlashdan bosh tortayotir. Vrachlarga ko'ra, joriy yilda dunyoga kelgan chaqaloqlarning 25% emlanmagan. Ota-onalar o'z harakatlarini o'zlarining diniy ko'zqarashlari bilan izohlamoqda. Tafsilotlar bilan Sherzod.
Talaslik Masura Bekeldiyeva viloyatda so'nggi paytlarda adada ortib borayotgan dindor ayollardan biri. 5 farzandli bu ayol emlashga ishonmasligini aytadi.
Chortoni emdetib bir o'z emdetgan yo'qman. O'g'irotgan momentda dori ichsang ham Alloh xifo bera ko'r deb shunday tekinda.
Kichik farzandlarimni emlatmadim, sababi emlatishga ishonmayman. Dinda avvaldan xavotirlanib bo'lmaydi. Barchasi Allohning qo'lida. Betob bo'lganida Alloh shifo bersin deb davolash kerak, deydi Masura Bekeldiyeva. Talas viloyatidagi shifokorlarga ko'ra, Masura singari farzandini emlashdan bosh tortgan ota-onalar adadi shu yilning o'zida 260 nafardan oshgan. Shifokorlar bunday qarorni olganlarning aksari dindor oilalar ekanini aytadi. Viloyatda 2015 yilda 6 ming chaqaloq dunyoga kelgani hisobga olinsa, emlashdan bosh tortganlar adadi 25%dan ko'proqni tashkil etgan. Shinangladadi. Talas viloyati sanitar-epidemiologiya nazorati markazining bo'lim boshlig'i Damir Aliyevga ko'ra, emlashdan bosh tortgan ota-onalar orasida hozirda tushuntirish ishlari olib borilmoqda.
161 odam bosh tortgan emdan. Bularning sebebi eng ko'pincha 90% din jag'idan bo'ladi.
Emdorilar yetarli. Hozir viloyat bo'yicha 261 odam emlatishdan bosh tortgan. Ularning 166-si Talas shahri yashovchilari. Tushuntirish ishlari olib boryapmiz. Negaki vaqt o'tib, emlamaslikning oqibati yomon bo'ladi. Shol, qizamiq, turli kasalliklar deyarli yo'q qilinmadi. Ularning infeksiyasi yo'q. Xudo saqlasin. Agarda o'sha infeksiyalar kelsa, birinchi navbatda shu emlanmagan bolalarga yuqadi, deydi Damira Aliyeva. Respublika immun profilaktikasi markazi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Qirg'izistonda 6 mingga yaqin odam diniy ko'z qarashlari sababli emlatishdan bosh tortgan. Ammo Qirg'iziston muftiyati vakili Baxtiyor To'qtog'azi o'g'li islom dinida emlashdan bosh tortish bo'yicha ko'rsatmalar yoki buyruqlar yo'qligini aytadi.
Турасында Куранда же болсо пайгамбардын хадистеринде тыюу салган жер айтылбайт да.
Динде, Куранда, хадисте эмлетмеңлер деп айтылмаган. Эмлетиш ва табобаттан факат фойда болсо керек. Өзүм хан фарзандарымды эмлеткенмин ва буну ачык айтыш керек, дейди Бахтиёр Токтогозу оглу. Унун фараз кылышча көп ата-аналар хавсыраганидан, эмдорилар сыфатынан хаваотирлангани туфайли эмлетмейоткан болушу мүмкүн. Таластагы санитар-эпидемиология назораты марказы рахбары Жакыпбек Айдаровнун маалым кылышча, балалар ва катталарды эмлеш тиббиятта узак жылдар текшерилген ва тажрибеден өткөн. Унун ishonishicha, emlatishdan bosh tortish ba'zi toifadagi odamlarga emas, balki butun millat salomatligiga xavf soladi.
O'shul bir achak bo'lib qoladi, o'shul bizni cho'chitadi.
1980 yilga kelib dunyo bo'yicha suv chechak va boshqa kasalliklar butunlay yo'q qilindi. Bu natijaga emlash vositasida erishildi. 2000 yil shol kasali yo'q qilindi. Biroq Hindistonning qaysidir viloyatida aholi o'z e'tiqodidan kelib chiqib emlashdan bosh tortgan ekan. Mazkur kasallik o'shalarda qolgan. Migratsiya orqali yana yoyilib ketishi mumkin. O'tgan yili Qirg'izistonda jami 21 ming odam og'rigan bo'lsa, Talas viloyatida 565 odam og'ridi. Kurashib yengdik, bugun yo'q. Ammo hozir ham emlashdan bosh tortganlar o'sha virusni olib yurgan bo'lishi mumkinligi xavotir uyg'otayapti. O'shalar kasallik manbai bo'lishi mumkin. Viloyat qoziyat xodimlari ham xalqqa tushuntirish ishlarini olib borishdi. Hajga ketayotganda ham ziyoratchilar emlanadi. Negaki Saud Arabistoni talabi ham shunday, deydi Jaqibbek Aydarov. O'tgan yili Talas viloyatida qizamiq kasali ko'p tarqalgan va o'shanda emlatishdan bosh tortgan 200 ta ota-onaning 150 nafariga yaqini tushuntirish ishlaridan so'ng farzandlarini emlatgan edi. Qolgan 50 ga yaqin oila emlatishdan umuman bosh tortgan. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan siyosatshunos Anvar Nazirov. Anvarjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qanaqa mishmishlar bor Toshkentda? Vahimali, vahimasiz.
Endi bilasizmi, bir oydan oshib ketdi, mishmish eshik bilan paydo bo'ldi. Har doim vahima uyg'otadi, ma'lumot yo'qligi mishmish uyg'otadi. Shuning uchun bu qiziq bir-biriga bog'liq.
Bekorga mishmishlardan boshlamadim gapni. Mana kuni kecha Ichki ishlar vazirligi terrorga qarshi kurash boshqarmasi mulozimi podpolkovnik O'ktam Murodov degan odam 12 News UZ nashriga intervyu beribdi va unda aholini har xil o'sha mishmishlarga ishonmaslikka chaqiribdi-da. Shu jumladan endi o'sha intervyuni mazmunidan mishmishlarki IShID bilan bog'liq. o'sha IShID bilan bog'liq har xil mishmishlar u vahimali gaplarni ma'murlarni o'zlari tarqatmayaptimi?
Endi bilasizmi, tarqatmayapti emas, o'zlari vaqtida javob bermayaptida. Masalan, O'zbekistonda ichki ishlar kuchlarini kuchayishi, ichki ishlar xizmatini kuchayishi odamlarda vahma tug'diryapti. Bunga bir qanaqadir tushuntirish ishlar bo'lmayapti, hech qanaqa olib borilmayapti. Jamoatchilik ichida, aholi ichida va shundan kelib chiqib hech qanday ma'lumot yo'q. Rossiyaning bir rejimim degan agentligi tarqatgan ma'lumot paydo bo'ldi. 200 ta odam Rossiyadan muhojirlar qaytib, IShIDga kirib qolgan ekan, urush boshlanyapti va hokazo. Hech qanaqa javob yo'q, hech qanaqa uni tahlil qilinmadi rasmiy. Sayt, internet saytlar ham jim, hamma yo'q jim. Undan keyin mishmishlar paydo bo'ldi. Bir 200 ta kirdi, xalq ichida bir 500 ta terrorist yuribdi. Bir sag'bonda bir odamni ko'rishdi, u odam bu yerda IShIDni bayrog'ini ko'tarib chopib yurganmish. Qanaqadir bir kulgili absurd vaziyatga kelib qoldi deb. Lekin odamni sezilyapti, sezyapti, mana o'zim ko'rganman, sezdim. O'sha ichki ishlar xizmatlari xizmatini kuchayishi va ularga alohida vakolat berildi. Ovoyi joylarda, masalan, men katta bozorlar oldida ichki ishlar xodimlari itlar bilan yurishibdi va hokazo. Endi odamlar shuni ko'rib, buni qanaqadir rasmiy tahlilini tushuntirishidan mahrum bo'lgan aholi albatta shu mishmishlarga ishonib ketadi. Lekin nimaga hozir paydo bo'ldi bu intervyu? Nimaga boshida aytilmadi? Nima bu shu tutilgan ushlar hariga tekshirilgan odamlar haqiqatda hech qanaqa aloqasi bo'lmagan demak IShIDga? Yo'q, odamlar umuman bo'lmaganmi? U o'sha rejim degan agentlikni bezasini, dezinformatsiyasini alohida boshqa maqsadlarda tarqatilgan. Shunaqa bo'lgan yanaqa savollar paydo bo'lyapti deb.
Yo'q, endi men boya aytarkanman Anvarjonda. Anvarjon, boya hukumatni o'zi shunaqa mishmishlarni paydo bo'lishiga o'zi sabab berib qo'ymayaptimi derkanman. Masalan, mana IShID to'g'risida kitob chiqdi, har xil teleko'rsatuvlar, joylarda yig'ilishlar va hokazo va hokazo. Mana shular o'zi vahimani kuchaytirib yubormaydimi?
Menimcha bizda IShIDda bitta muammosi bor. Bu bizdan ketayotgan IShIDga tomonga, o'sha islom mamlakatlari tomonga urushayotganlar, urushga ketayotgan, o'zicha aytishayotgan o'sha jihod deydi, o'shanga ketishayotganlarning muammosi. Chunki IShIDni hozir asosiy maqsadi, bilasiz, u Suriya bilan Iroqda urush olib borish va o'sha yerda kuch to'plash. O'zbekistonda kuch to'plash, Tojikistonda, Qozog'istonda emas. Endi davlat targ'ibot oboradi, mana shunaqa. Shu targ'ibotni aniq tushuntirish, ma'lumki, odamlarning ichida tushuntirish yoki shu IShID tashkilotiga ketish va nima uchun yoshlar qo'shilyapti. Bu to'g'ri, bu mavzu. Lekin terrorchi harakat hozir O'zbekistonga to'g'ri xavf solyapti deganiga men uncha ishonmayman. Birinchidan, meni fikrimcha, O'zbekistonning o'zini ichki ishlar xizmati, xavfsizlik xizmati, armiyasi shu darajadaki chegarada bu narsani to'xtatishga kuchi yetadi. Birinchidan. Ikkinchidan, O'zbekistonga hozir asosiy O'zbekiston terroristik tashkilotlar uchun asosiy nishon emas. Bu degani terroristik tashkilot O'zbekiston yaxshi ko'rib qoldi yo bular boshqa siyosatini o'zgardi emas. Ularni hozir manfaatlari boshqa hududlarda. Bizda emas. Asosiy manfaatlar hozir yaqin sharqda, Suriyada, Iroqda, Afg'oniston, Taliban bu alohida masala, bu Afg'oniston ichki masalasi. Shuning uchun bu yerda davlat aniq kiritmasdan shu gaplarni gapirib, bir tomondan to'g'ri aytasiz, targ'ibot qilyapti. Ikkinchi tomondan mana shu ichki ishlar xizmatini kuchaytirishi bu talqinsiz, bir qanaqa tahlilsiz, tushuntirishsiz odamlarni shu internetda paydo bo'lgan o'sha rejimga o'xshagan agentliklarni ma'lumotlari bilan birga bir solishtirib, oddiy o'rta statistik O'zbekiston fuqarosi o'sha har xil mishmishlarga ishonadigan bo'lib qoladi. Hozir aytganim, o'z qulog'i bilan eshitganman. Falon joyda 100 ta kirdi, 200 ta kirdi, 1000 ta kirdi, sag'lomda bayroq ko'tarib yuribdi, yana qayerda bir bayroq ko'tarib yuribdi. Bu o'sha mishmishlarni paydo bo'lishida davlat aniqlik kiritmadi. Balki davlat o'sha tekshirgandir, o'sha kelayotgan muhojirlarni ichidan shu darajada o'sha IShIDga tayyor bo'lgan, IShID parasidan chiqmagan bo'lsa, shu intervyu berilgandir. Balki shunga vaqt kerak bo'lgandir, to'g'ri. Lekin Menimcha O'zbekiston ichki ishlar xizmati va milliy xavfsizlik xizmati o'zini shunaqa operativ analitik xizmati bo'lishi kerak ma'lumot oladigan unaqa mish-mish tarqatadigan agentliklarni ma'lumotiga qarab siyosat bormoqda.
Endi siz hadib yana o'sha regnum deb aybni to'nkayapsiz. Anvarjon, mana hukumatni o'zini harakati bilan vahimali gaplar ko'payishiga yana bitta misol. Masalan, keyingi paytlarda respublikani turli joylarida, xususan Toshkentning o'zida ham ba'zi bir unsurlariga qaraganda xavfsizlik kuchlarining mashqlari o'tkazildi. Rishtonda masalan juda vahimali bir mashqlar o'tkazildi. O'sha unsurlariga qaraganda mashqlarida o'shalar. Lekin bular haqida aholiga aniq tiniq ma'lumot berilmadi. Bu mashq xavfsizlik kuchlarining mashqi o'quv mashg'uloti degan informatsiya berilmadi. Odatda beriladi. Yo'q, to'xtang. Anvarjon, men savolimni eshiting. Odatda boshqa davlatlarda bunday mashqlar to'g'risida aholiga informatsiya beriladi. O'zbekistonda berilmaydi. Bermas ekan bunday informatsiyani, bundan qandaydir bir sababi bor. O'sha sababni tushuntirib bering. Nima sabab bo'lishi mumkin aholiga biz mashq o'tkizdik deb informatsiya bermaslikni.
Mening eshitishimcha, ayrim manga manbalar shuni tushuntirdiki, aholini ham tekshirib shunaqa ekstremal, masalan, to'satdan paydo bo'lgan keskin vaziyatga reaksiyasi qanaqa bo'ladi degan. Deb eshitdim, lekin shunga qaramasdan o'sha mashq o'tgandan keyin to'g'ri o'sha reaksiya tekshirildi, xo'p, yaxshi uni tushunish mumkin. Albatta tushuntirish kerak edi. Albatta matbuot xizmati buni tushuntirib, bu mashq bo'lgan va bu tabiiy mashqlar terrorizmga qarshi o'tkaziladigan va bu mashqni tushunishni sizdan iltimos qilamiz deb to'g'risi. Men shuni to'g'risini aytayapman. Davlatning muammosi bu ma'lumotlar paydo bo'lganda, mish-mishlar paydo bo'lganda unga hech qanaqa adekvat javob bermaslik va o'zini eski sovet davridagi bekinib indamay o'tirib bir qanaqadir vaqt ichida indamasdan bir gapirib yuborish, intervyu berish. Chunki mana hozir bir oy o'tdi, shu tekshirildi to'g'ri, lekin shunga qaramasdan baribir shu to'g'ri, eng qulay yo'l bu jamoatchilik bilan to'g'ri gaplashish, unga tushuntirish va u bilan gaplashish, undan ishonch qidirib va jamoatchilik va kuch ishlatish idoralari o'rtasida ishonch bo'lsa, bu eng katta kuch har xil terroristik hujumlarga va shunaqa xavflarga qarshi. Ammo bunaqa masalan jim o'tirish albatta odamlarda mish-mish, har xil savollar paydo bo'lishiga sabab bo'ladi.
Menimcha aytayman, nimaga bunaqa informatsiya berilmaydi? Menimcha u yoki bu vazirlik ana o'shanaqa mashg'ulotni o'tkazar ekan, o'sha vazirlikni rahbari jamoatchilikka beriladimi bu haqda informatsiya, berilmaydimi, bu bilan ishi bo'lmasa kerak. Bu bilan bu bilan ishi bo'ladigan jamoatchilikka informatsiya berish kerak bo'lgan xizmatlar, xususan matbuot xizmatlari boshlig'i aytmasa informatsiyani chiqarmaydi qo'rqqanidan.
Endi man sizga aytamanm, sizdan bitta narsani gapiryapmiz, bitta minsul jamoatchilik va kuch ishlatish idoralari o'rtasidagi aloqa, masalan doimiy muloqot bo'lmaydigan bo'lsa, bunaqa keskin murakkab mavzularni yechimini qidirish qiyin bo'lar kelajakda. Chunki eng asosiysi shu. Siz aytgan narsa, men tushundim, bu eski o'sha inertsiya, jim o'tirish, men aytib o'tdim. Umuman matbuot xizmatimizda faqat bunaqa tashkilotlar emas, O'zbekistonda juda ham rivojlanmagan, afsuski. Yaxshi ishlar edi va bunaqa masalan minsimaslik, jamoatchilik fikriga yo'l bo'lmasa, matbuot xizmati orqali matbuot xizmatiga ishlamasligi, bu asli o'sha eski andozalar asosida ishlash, iloji boricha informatsiyani umuman oddiy informatsiyani bekitish. Bu juda ham katta xavf, chunki davlat va jamiyat o'rtasida muloqotni paydo muloqotga sog'lom muloqot, sog'lom aloqa bo'lishi bu katta xavf tug'diradi. Bu esa kelajakda ko'pgina mavzulari muammo, ko'pgina muammolarni yechimida zarar yetkazadi.
Ha, xo'p, keling boshqa mavzularga o'taylik. Juma kuni men ishdan ketayotgan paytda Farg'onadan bir xabar keldi. Farg'onani Qirguli degan mavzesi bor. O'sha sovet davrida paydo bo'lgan bu mavze va o'rischa atalib qolgan Qirguli deb atalib qolgan. O'zi aslida Qirguli. O'sha Qirgulida ko'p qavatli uylarda yashaydiganlar o'sha issiqlik yo'qligidan, energiya yo'qligidan norozi bo'lib ko'chaga chiqishibdi. O'sha kuniyoq masalan muxbirlarimiz, ishda bo'lgan muxbirlarimiz bog'landi Farg'ona bilan, Melisadagi manbalar bilan bog'lanildi. Melisa ham tasdiqladi. Xullas, bir necha yillardan beri bo'lib kelayotgan o'sha energiya taqchilligi-yu, mana endi sekin-sekin har yili ham bo'lib turadi u joyda, bu joyda, mana bu yil Farg'onada bo'pti. O'zi umuman shu energiya taqchilligiga chidammi, bir chegarasi qayerda?
Bu faqat energiya masalasi emas. Bu energiya masalasi bitta ko'rsatkich, o'sha chidam odamlarni noroziligini paydo bo'lishiga bir sabablardan biri. O'zi 10 yil oldin unaqa mavzular ham bor, muammolar, unaqa muammolar bor edi, lekin bu darajada emas edi. O'zbekiston birdaniga shu 10 yil ichida Xitoyga energiya quvvatini va o'zini gazini sotadigan bo'ldi. Qo'shni mamlakatlarga va Rossiya monopoliyalari, gaz monopoliyalari kirib keldi. Energetik siyosat keskin o'zgardi va O'zbekistonni xuddi sovet davridagi klassik bir xomashyo bazaga aylantirib qo'ydi. Bitta mamlakat va bir necha mamlakat. Oqibatida tabiiy O'zbekistonda ichki tanqislik boshlandi. O'zbekistonda ichki energetik siyosat 24 yil ichida afsuski keskin professional darajada o'zgarmadi. Endi hozirgi vaziyatda men ko'rmayman davlat harakat qilishni istaydimi yo'qmi shuni o'zgartirishga. Chunki bu asli bitta sabab norozilikka, men boshqa sabablarni aytishim mumkin. Masalan, fermerlarni mulkini tortib olish degan bir bema'ni oyboltada degan bosh vazirning siyosati, yo'q bo'lmasa kriminal oddiy, masalan, maishiy kriminalni ko'payib ketilishi, mana oxirgi paytda mish-mishlar deydi, lekin potrebitel uzilgan internet saytlarda ochib oldim, yozib yotibdi, faqat rus tilida balanch sergilaydi, ikkita qizni zo'rlab ketdi, Qibrayda o'ldirib ketdi, ona bolani, balam uyog'i o'ldirib ketdi, yo'da o'zini osdi, yo'da boshqa ko'p viloyatda o'zini hayotiga qasd qilish ko'paydi. Bu narsalar hammasi fon va sabab norozilik uchun. Va eng katta, eng nozik narsa, o'shalarni birinchi ochilib kirgani shu energiya tanqisligi. Bu asli davlatni odamlarning ko'zida samarasizligini ko'rsatadi. Davlat o'zini mas'uliyatlarini bajarmayapti. Mulkka kafolatlanmayapti. Ichki sarmoyani kafolatlanmayapti. Oddiy odamlarni narsalar bilan, xavfsizlik, energiya, svet, issiqlik bilan ta'minlanmayapti. Bu narsa yig'ilib juda katta norozilikka olib kelishi mumkin. 90-chi yillar boshida, 80-chi yillar oxirida SSR oxirgi darajasi chirishga kirib kelganda, uzoq davom etgandan keyin eng oxirgi o'zini bosqichiga o'shanda xuddi shunaqa noroziliklar har xil nodavlat, masalan, kriminal tashkilotlarni kuchayishiga, ular o'sha xavfsizlikni va iqtisodiy muammolarni o'zini bo'yniga olganida yechimini, o'shanda davlat og'ir ahvolda bo'lib, zo'rg'a 90-chi yillarni o'rtasida shundan chiqib ketgan edi. Buni gapirmasa ham bo'ladi. Toshkentda bo'ladi, vodiyda, hamma joyda. Davlat nahotki tarixdan saboq olgisi yo'q. Bilasizmi? Va tushunmayaptiki shu bo'lgan narsa tarixda, bu ham qaytarilishi mumkin. Samarasiz davlatdan charchagan aholi boshqa joyda samarali davlatni o'rnini oladigan chiqidirishni boshlaydi. Uni nomi IShID bo'lishi mumkin, uni nomi kriminal bo'lishi mumkin, uni nomi ko'cha bo'lishi mumkin, nima bo'lsa bo'ladi. Ana o'sha eng qiyin bo'ladi. Mana shu masala asli bizani davlat ma'lumki buni anglayaptimi, anglamayaptimi shuni agar anglamayotgan bo'lsa oxirigacha 90-chi yillarni boshini eslatishi hojati istardimki eslatishi qanaqa tashkilotlar o'sha vodiyda, Toshkentda, hamma joyda paydo bo'lgan, qanaqa kriminal guruhlar davlat qilolmagan ishni bo'yniga olgan. Shu narsalar juda og'ir muammo. Bu og'ir oldimizda turgan mavzu. Bu bilasizmi, IShID deymiz, u deymiz, buni, lekin asli samarasiz davlat bor joyda har xil noqulay, keskin, radikal vaziyatlar paydo bo'lishi mumkin. Bu juda qiyin masala, qiyin nimaga? Davlat tushunmayapti. Bu davlatni siyosati afsus tushunaga ko'rinish borki, bu chetdan faqat kelishi mumkin.
Endi Anvarjonda
vaziyat tayyor bo'lsa, o'shaning uchun siz bergan javobga qay darajada shu norozilik, siz e'tibor bering. 5 yil oldin boshlanayotgan edi, shu eng keskin bosqichi boshlandi. Har bir viloyatlarda gaz yetmayapti, svet yetmayapti, u yetmayapti, bu yetmayapti. Hali bu darajada norozilik yo'q edi.
Anvarjon,
asta-sekin boshlandi. Mana 5 yildan boshlab hozirgi oxirgi yilgacha yo'ni ancha kuchaygan. Odamlar ko'plari chiqyapti ko'chaga. Ko'pkina men sezganman, mana Toshkent siz aytayapsiz Farg'onada bo'ldi, men Qibray tumanida bo'ldi. Ayollar chiqishgan. Erkaklar ko'rsa kerak, ayollar chiqib janjal qilib ta'minlashdi, gaz ta'minlashdi. Yana boshqa joylarda bu bo'layapti, asta-sekin. Biz agar bu davom etadigan bo'lsa, bu har yili bo'lib albatta ko'payib, katta portlashga, ijtimoiy portlashga olib kelishi mumkin. 1-2 yildagi, 3 yildagi, 5 yildagi. Buni hech kim istamaydi bunaqa bo'lishini. Lekin bu hammasi davlatning qo'lida, buni oldini olish.
Anvarjon, davlat deyapsiz, bilamiz. Endi O'zbekistonda davlat o'sha bitta odam, Islom Karimov u odamning ismi va qo'lidagi uchishi nazoratidagi milliy xavfsizlik, ichki ishlar o'sha davlatni qo'liga qandaydir bir tahliliy matnlar olib kirishadimi? Mamlakatda vaziyat mana bundoq, gaz yetmayapti, elektr quvvati yetmayapti, ana u yerda masalan 20 ta odam chiqdi, mana bu yerda 30 ta xotin chiqdi degan bir informatsiyani olib kirishiga ishonasizmi yoki ishonmaysizmi?
Men bir necha yil oldin eshitganman, Milliy xavfsizlik xizmati doim olib turar ekan shu informatsiyani, lekin informatsiyani olib kirish boshqa, informatsiyani qabul qilish boshqa. Har xil informatsiya kiradi, lekin informatsiyani qabul qiladigan odam ko'p, shu prezident devonimi, prezident bosh vazirmi, kim bo'lmasin, ularga bog'liq. Ular qabul qiladimi bu ma'lumotni? Yo'q, qabul qilmaydimi? Lekin Milliy xavfsizlik xizmati doimiy bunaqa ma'lumotni olib turadi, men buni aniq bilaman.
Ha, xo'p, keling endi Rossiyaga o'taylik. Siz ancha yaqin kuzatib kelasiz. O'tgan haftada Rossiya prezidenti an'anaviy matbuot anjumanini berdi. Keling, men sizga kart-blansh beray. Shu joyda Putinni qaysi gapiga e'tibor berdingiz?
Endi Vladimir Putinni gaplari juda bir-biriga qarama-qarshi bo'lib chiqdi. Ruhiy kasal odamni gapi yo'qsiga bir etib aytib o'tdi. Suriya to'g'risida biz Suriya xalqi bu masala o'zini ichki masalasini yechish kerak. Lekin bir sekunddan keyin aytib o'tadi, Rossiya harbiy kosmik havo kuchlari albatta Suriyaga yordam beradi, ichki masala Bashar Asad armiyasiga asosiy yordam beruvchi kuch, ichki Suriyani ichki o'sha vaziyatini ijobiy yechimini topish uchun. Bunaqa gaplar ko'p bo'lgan, bilasizmi, juda ko'p. Masalan, Turkiya prezidentini ayblash, islomlashtirishga, lekin mana ma'lumot chiqdi, pravoslav diniga eng ko'p cherkov yetkazib beradigan, grant beradigan tashkilotlar, grant oladigan tashkilot pravoslav cherkovga. U boshqa narsa. Menimcha Vladimir Putinning press konferensiyasidan qiziq bir ma'lumot olish qiyin. Bu Vladimir Putinning o'zini psixologik qiyofasini yana bitta ko'rsatkichi bunaqa matbuot konferensiyalar. Men boshqa narsada aytmoqchi edim. Bir shu matbuot konferensiyadan so'ng Vladimir Putinni matbuot ishlari bo'yicha kotibi Piskov degan shaxs bir qiziq ma'lumotni tarqatdi. Bularda endi shu Rossiya hukumati xavotir tug'diryapti. Qattan paydo bo'ldi katta Markaziy Osiyo degan atama, siyosiy atama. Bu degani, bu Markaziy Osiyoni bu atama ishlatilsa, orqasida qanaqadir og'ir narsalar, og'ir vaziyatlar toylab turibdi va urush boshlanishi mumkin, unaqa bo'lishi mumkin, yaqin sharq taqdiri boshiga kelishi mumkin. Aslida bu atama akademik doiralarda ishlatiladi, hech qachon siyosiy doiralarni ishlatmagan. Bu 15 yildan oldin paydo bo'lgan atama. Bu marka katta markaziy osiyo deganda, bu Afg'oniston bilan Mo'g'ulistonni qo'shishadi. Bu iqtisodiy tushuncha, o'sha Xitoy yoqtiradi bu atamani. Ham nafaqat g'arb, bu o'sha buyuk ipak yo'lini yangi modernistik andozalar asosida tiklash va hokazo, faqat shu. Endi nimaga bunaqa gaplar paydo bo'lyapti degan savolga, menimcha bu sal oldinroq, orqaroqqa yurish kerak. Esingizda bo'lsa, bir necha yil, bir necha oy oldin o'sha biz hozir sizni ham eski olgan agentlik rejimi ma'lumot tarqatdi, O'zbekiston va Rossiya havo yo'llarini ochib berishimni so'radi Afg'onistonda harbiy operatsiya olib borish uchun degan. Undan keyin bor ko'payib ketdi. Rossiyani elchisi Trudniy ham shunga qo'shildi. 2000 ta kishi chegaradan kiromiy poylab turdi Ostona qoqib. Afg'oniston, Afg'oniston, O'zbekiston, Afg'oniston tashkilotidan, Taliban tashkiloti mana hozir kirib chiqadi, mana hozir bosib oladi O'zbekistonni degan. Birdan o'sha Baravoy degan shaharda, yanglishmasam o'sha yerda oxirgi mustaqil davlatlar tashkilotini, hamdo'stlik davlatlar tashkilotini oxirgi samiti bo'ldi. O'shani prezident Karimov bir qizil gap aytdi. Hech qachon eshitmaganman bu gapni. Alohida yana bir bor aytib o'tildi. Afg'oniston tinch yo'li bilan yechilishi kerak. Ichki inqirozlari muzokara yo'li bilan. Lekin bir narsa aytildiki, faqatgina Birlashgan Millatlar tashkiloti va Afg'oniston armiyasi tayyor emas o'zini ichki xavfsizlikni ta'minlash uchun. O'shanga ISAF, o'sha NATOni, o'sha AQSh kuchlari hozir o'sha yerda qolgan, oxirgacha ta'minlab berish kerak, boshqa yo'li yo'q deb. Shu gapni birdan hech qachon aytmasdi. Kun.uz, Daryo va boshqa eng tarqalgan ommaviy informatsion saytlar tarqatishdi shu parchani. Menimcha o'sha javob bo'lgan va shunaqa gaplar demak bo'lgan, shu so'ragan Rossiya hukumati Afg'oniston, chunki Vladimir Putin uchun hozir asosiy maqsad qo'ygan bitta siyosat, geopolitika, shu o'zini ko'rsatish, asosiy terrorga qarshi kurashayotgan kuch va g'arbni o'sha Putinni fikricha islom terrorizmidan oldiga to'sqinlik to'sqin turib devorday turib g'arbni, g'arb sivilizatsiyasini, Yevropani xavfsizligini ta'minlab berish. Bu albatta O'zbekiston uchun juda katta xavf bo'ldi. Menimcha shu gaplarning tagida endi boshlanayotgan gaplar hali ko'p eshitamiz. Chunki o'tgan yili bir guruh o'zbek olimlar iqtisodiy tadqiqotlar markazi Go'sh degan odam boshqaradi. O'sha yerda bir guruh olimlar o'shadan masalan sobiq Milliy xavfsizlik xizmati xodimi o'tdan haydalgan general, sobiq general Rashid Sayfullin, Baxtiyor Ergashev degan bir iqtisodchi, Ayatov Vahidov degan bitta sobiq o'zbek diplomati, Knyazev Aleksandr Knyazev degan shaxs bor, juda o'tib ketgan rusparast va umuman Markaziy Osiyo faqat Rossiyaniki bo'lish degan bir g'oyalarni targ'ibot qilib yuradigan eng shaxs. Shu bilan birga bir doklad tayyorlashgan. Taliban tashkiloti O'zbekistonga tashlamoqchi 2004-yili bo'lgan. Buni Qatar moliyalashtiryapti. Urush bo'ladi. Shuning uchun tinch yo'li bilan Afg'onistonni muzokara yo'li bilan yechib bo'lmaydi. Bu yerda Rossiyaning harbiy bazalarini ochish shart degan gaplar bilan. O'shandan keyin juda aktiv javoban paydo bo'ldi O'zbekistondan. O'zbekiston faqat tinch yo'li bilan shuni bajarish kerak deb. Menimcha vaziyat juda keskin va agar Suriyada Vladimir Putin loyihasi o'xshamasa, o'xshamasligi mumkin, Afg'onistonga ham tashlashi mumkin. Chunki o'zini kuchini qanaqadir yo'lni qidirish. Albatta, hozir bir to'sqinlik bor. Turkmaniston, O'zbekiston va Qozog'iston ham bunga tayyor emas. General do'stimi taklif qilishdi Ramzon Qodirov oldiga. O'xshamadi, bundan keyin hech qanaqa gap bo'lmadi. Menimcha o'shanda ham do'stim orqali, do'stim vitse-prezident, Afg'oniston vitse-prezidenti majburlashga harakat qilishdi. Shu Rossiyani qanaqa bo'lardi, masalan, Afg'oniston hududida harbiy bazasini ochishmi yo'qmi. Asosiy maqsad bunaqa gaplarni Markaziy Osiyoni nazorat qilish, suverenitetini qisqartirish, harbiy bazalarni ochish. Endi kelajakda masalan xalqqa tushuntirish kerak buni, chunki bizda hozir aytyapmizda masalan bu analitiklarga qiziqdir bizni gaplarimiz, lekin xalqqa tushuntirish kerak. Agar bu narsa amalga oshiradigan bo'lib, agar yana Markaziy Osiyoda ham Rossiyaning geopolitik o'yinlari boshlanib ketsa, Suriyadan keyin mana xalqaro terrorizmga qarshi kurash degan rolini o'zini yangi tanlagan Rossiya o'zini rolini Markaziy Osiyoga, Afg'onistonga tarqatsa, bu bitta yo'l bor. Bu hamma mavzular hozirgi bizga mayda bo'lib ko'rinadi. Bu O'zbekiston juda nozik diniy masalan mazhablar o'rtasida urushga qo'shilib ketishga majbur bo'ladi. Bu o'zi bitta katta dahshat oqibatlarga olib kelishi mumkin. O'zbekiston doimiy haqiqiy terroristik tashkilotlarni nishoniga aylanib qolishi mumkin va bu yerda juda qiyin mavzu. Bu buni nima bo'lishini mana o'sha yaqin sharqdagi o'tgan mamlakatlarga qaranglar, bu juda katta bir kulfatlarga olib kelishi mumkin. Qochqinlar bu eng kami nima bizni ko'rishimiz mumkin, bizdan boradigan, shuning uchun bizdan ketadigan. Shuning uchun endi xulosa bitta bo'ldi. Bizni hozir kutayotgan Rossiyani mas'ul o'yinlari nimaga olib kelishini biz bilmaymiz, lekin O'zbekiston hukumati hozir olgan siyosatidek Turkmaniston, Qozog'iston hukumati bilan birga bitta joyda turish kerak. Birinchidan, avvalambor hech qanaqa harbiy bazalar boshqa ochilishi kerak emas Markaziy Osiyoda, alohida Rossiyaniki. O'zimizni ichki ishlar, harbiy kuchlarni yetarli darajada mavqeyasi bor chegarani o'sha ta'minlab berishga. Uchinchidan, Afg'onistonni ichki siyosatini tinch yo'li bilan Birlashgan Millatlar Tashkiloti boshchiligida yechimini topish va hech qanaqa provokatsiyalarga sezgir bo'lish kerak va judayam bu professional darajasi qay darajada, lekin sezgir bo'lish kerak, nima provokatsiyalar bo'lishi mumkin. Mana mana shu yo'l iloji boricha shunda turish kerak va shu yo'l bitta yagona yo'l. Agar biz bu yo'lni tanlamasdan Rossiyani o'yinlarga besh ketadigan bo'lsak, man aytib o'tdim, qandaydir og'ir kulfatlarga olib kelishi mumkin, Markaziy Osiyo yo'q ketish xavfi bor.
Tamam. Aziz tinglovchi, men yana bir bor sizga aytib qo'yay. Uchinchi mavzu bo'yicha Anvar Nazirovga carte blanche berdik. Men aralashmadim. U kishi mavzuni o'zi tanlab, o'zi yoritib berdi. Anvarjon, rahmat sizga.
Rahmat sizga, rahmat.